Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azallı Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti cevablar.
Rüşvət xorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanla Ermənistanın casus qalmaqallarını müzakirə edəcəyik. Konfliktoloq Əvəz Həsənov, girov götürülmüş Azərbaycanlıların Müdafiə Komitəsinin sədri İlxan Salahov və həbsdə olan jurnalist casusluqda suçlanan Rauf Mirqədirovun vəkili Elmar Süleymanovla söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra da casus qalmaqalı diqqət mərkəzindədir. MTM və Baş Prokurorluq Rauf Mirqədirovla bağlı birgə bəyanatına əks reaksiya var. USAID ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ona yönəlilən ittihamları cavablayır. Qərb rəsmiləri Azərbaycan hakimiyyətini niyə qeyri-səmimilikdə suçlayırlar və bugün Elmar Hüseynovun 47 yaşı tamam ola bilərdi əgər sağ qalsaydı. Elmar Hüseynov bugün həmkarları tərəfindən necə alınıb bu barədə olacaq söhbət. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə və dünyadakı bu və başqa olaylardan canlı efirdə söz açacaqlar. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərini casus göndərməkdə günahlandırır və bu casus qalmaqallarının qurbanı deyəsən heç də casusluq işinə aidiyyatı olmayan adi vətəndaşlardır. Konfliktoloq Əvəz Həsənov studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Əvəz bəy. Və iki qalmaqal var hazırda gündəmdə. Biri Azərbaycan jurnalistinin elə Azərbaycanda həbsidir, həbsdə saxlanılmasıdır. Rauf Mirqədirovu casusluqda günahlandırır Azərbaycan hökuməti və bugün MTN və prokurorluq bundan bağlı çox geniş bir bəyanatla da çıxış eləyib. Digər bir qalmaqal Azərbaycan vətəndaşlarının yenə Azərbaycan ərazisində işğal altında olmuş ərazidə tutulmasıdır. Bu da 3 Azərbaycan vətəndaşı Dilqəm Əskərov, Şahbaz Quliyev və Həsən Həsənovun Kəlbəcərə səfəri ilə bağlıdır. Onlar səfərləri zamanı Həsən Həsənovun taleyindən xəbər yoxdur. Belə iddia var ki, öldürülüb. Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əskərov isə hal-hazırda separatçı rejim tərəfindən saxlanılıb. Və bu iki casus qalmaqalı ermənilər bu tutduqları adamları müharibə girov kimi qəbul etmək istəmirlər və onları casus adlandırırlar, diversant adlandırırlar. Bax, bu qalmaqallar nəsə baş verir bu iki ölkə arasında, hansısa proses baş verir və bu da onun belə deyək, yan məhsuludur, yoxsa elə sadəcə təsadüfdür?
Yox, yəni Rauf Mirqədirovun casusluqda ittiham olunmasından bunu eyniləşdirmək biraz düzgün deyil. Yəni, hər halda bunu müqayisəli təhlilini aparmaq olar, ancaq mən eyniləşdirməzdim. Rauf Mirqədirovun işi tamamilə başqa işlərin, sifarişlərin və yaxud nə bilim, başqa amacların ortada olduğuna əsas verir bizə. Kifayət qədər tanınmış jurnalist Rauf Mirqədirov və Azərbaycanı sevən bir jurnalistdir. Eləcə də digər və bizim vətəndaşlarımız hansı ki, əsirlikdədir, onların da Azərbaycan sevgisini heç kim şübhə eləyəməz, əksinə onları öz torpaqlarını daha çox sevirlər. Ancaq bunları eyniləşdirmək məncə bu baxımdan hesab edirəm ki, biraz mənim üçün düzgün deyil. Qaldı 3 nəfərin Ermənistanın daha doğrusu bunu indi artıq separatçı rejimin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tutulma kimi qələmə verməyə çalışırlar tutulmasına. Bu təbii ki təəssüf edici haldır. Çünki onlardan biri Dilqəm Əskərov Əhmədov, çünki bu qəribəsidir ki, bizim mətbuatımızda da konkret bir bu adamla bağlı məlumat heç ortalığa qoyulmur. Bunun adı Dilqəm Əskərovdur, Dilqəm Əhmədovdur, mən bilmirəm. Mən bilən Əskərovdur, ancaq hansı mətbuatı açıram, Əhmədov oxuyuruq. Yəni, bu adam kifayət qədər intensiv Kəlbəcərəyə ziyarət edən adam olub. Yəni, ona mən daha çox ziyarət deyirəm. Bu adam gedib öz kəndində, öz doğulduğu, boya başa çatdığı uşaqlar kəndində anasının qəbrini ziyarət edib və normal bir şeydir. Əgər bu qansız, itkisiz ötüşsəydi, o adama heç nə burada o adama bir təziklər lazım idi, nə də ki, onu belə bir qəhrəman eləmək lazım idi. Yəni, normal insan risk eləyib, həyatına risk eləyib, gedib öz işğal altında olan kəndini izləyə bilir, görə bilir və gəlir hələ bizlə də biraz belə video çəkilişlərini Azərbaycan ictimaiyyətindən də bölüşürdü. Ancaq bu dəfə tutuldular. Yəni, qismətləri olmadı, deyə beləcək. Çünki ehtiyatsızlıq elədilər, belə baxanda. Birinci, mobil telefondan Dağlıq Qarabağ ərazisində istifadə etmək bu çox riskli bir şeydir. Xüsusən Rusiya mobil operatorlarının mobil telefonundan Dağlıq Qarabağda istifadə etmək risklidir. Çünki baxmayaraq ki, biz separatçı rejimin demək olar ki, Qarabağ Telekom deyirlər. Həmin o telekomun biz bütün beynəlxalq kanallarını bağlayırıq. Ancaq bir neçə demək olar ki, Rusiya kanalları, Beeline misal üçün məncə, bu separatçı rejimin mobil dəstəyini verir. Eləcə də Ermənistan vasitəsindən, Armen Telekom vasitəsindən bunun dəstəyini verə bilər və istənilən zəng və tutaq ki, Kəlbəcərdən Azərbaycana Rusiya mobil operator vasitəsindən olunan istənilən zəng Ermənistan tərəfindən dərhal tutulur. Yəni, heç kim Qarabağdan Azərbaycana zəng eləmir. Kanallar bağlıdır.
Amma erməni mətbuatında belə iddialar var ki, doğrusu bilmirik, çünki bu iddialar əslində Azərbaycanca tərcümə olunub və biz tərcümənin nə dərəcədə həqiqi olub olmadığını da bilmirik. Amma belə söhbətlər var ki, əslində bu dırnaq arası diversantları, yəni ki, onları erməni mətbuatı diversant adlandırırlar. Onları Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev əslində Ermənistan xüsusi xidmət orqanları və yaxud ordusu aşkarlamayıb. Onları bir qoca qadın aşkarlayıb. Belə bir iddia da var. Telefon xəttində girov götürülənlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Elxan Salahovdur. Hər vaxtınız xeyir, Elxan bəy.
Salam, xəzbi.
Elxan bəy, Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev haqqında bir neçə gündür ki danışılır. Dünən bizim xəbər saatında da bu məlumatlar çatdırılıb. Erməni mətbuatı da danışır, Azərbaycan mətbuatı da danışır, artıq beynəlxalq mətbuata da sıçrayıb bu məsələ. Amma bir də çoxlu məlumat yığınında biraz da həqiqətin axırda nə olduğuna ehtiyac var. Sizin fikrinizcə, amma bilmirəm həqiqət kimin söylədiyidir əslində. Sizin fikrinizcə Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin səfərlərinin məqsədi nə idi ora?
Çox sağ olun, Xəzri xanım. Bizim hər üç həm yerlimizin, soydaşımızın, məcburi çöpçü vətəndaşlarımızın yeganə məqsədi yalnız və yalnız ata-baba torpaqlarını ziyarət etmək, o torpaqlardakı uyuyan yaxınlarını, məzarlarını ziyarət etmək. Yəni, bu sadəcə o torpağa, o necə deyərlər, onların böyüyüb boya başa çatdığı bir kəndə, yaşayış sahəsinə, öz doğma evesinə olan məhəbbət aparıb onu. Yəni, bu, burada söhbət yalnız bundan gedə bilər.
Və bu digər iki şəxsi də tanıyırsınız və yaxud Dilqəm Əskərovun özünü və digər şəxsləri tanıyırdınızmı hər birini şəxsən?
Bəli, mən Dilqəm Əskərovu da şəxsən tanıyırdım, Şahbazı da tanıyırdım. Onlar bir neçə dəfə gediblər Kəlbəcər ərazisində özlərinin kəndlərini, özlərinin evəsiklərini ziyarət edib gəliblər və hər dəfə də bunların bu qəhrəmancasına qorxmadan baxmayaraq ki hər an ölümlə, təhlükə ilə, girov götürülmək təhlükəsi ilə üzrə qalacaqlarını bilirdilər, ancaq onlar özlərinə arxayın idilər ki doğulub boya başa çatdıqları kəndin, şəhərin, rayonun, məhəllənin yollarını bilirlər, onlar ələ keçməyəcəklər, özlərinin ömrü boyu bilirsiniz, onun 50-55 yaşları var onların yaşadıkları o ərazinin hər qarşısına bələt olan adamlardırlar, ona görə də onlar qorxmadan öz kəndlərinə, öz evlərinə gedirdilər və çəkiliş video çəkilişlər gətirirlər və biz də onlara baxırdıq, təsəlli tapırdıq. Şəxsən mənim özümün ürəyimdən keçib ki, keçən ildə bundan olub, 2011-də də belə olub, ondan əvvəlki illərdə də belə olub. Şəxsən mənim ürəyimdən də belə keçib ki, mən də gedib öz kəndimizi ziyarət edib gələrim. Öz atamın qəbri orada gedib atamın qəbrini ziyarət edib gələrim. Gedib babamın qəbrini ziyarət edib gələrim. Ancaq bilirsiniz, bunun üçün təkcə qorxmazlıq kifayətdir. Bunun üçün dözümlülük kifayətdir. Bunun üçün gərək özünün, necə deyirlər, ac, susuz, o qidalanma məsələlərinə də gərək arxayın olasaq ki, Sen orada çöresi nedir bilmirsen. Ben orada mesela 15 gün, 17 gün ardında gelip geldiler oraya. O 15-17 gün ardında sen çöresi nedir bilmirsen, sen yalnız kerezlerle gıdalanırsan. Orada o dağda, yolun kıraklarında, meşede rast geldiğin bitkilerle gıdalanırsan. Yani az önce...
Ama biz bazı video çekilişlere baktık, biraz daha ov edirdiler elə bil ki.
Bu tabii bir şeydi Hatice Hanım. Aha. Bu tabii bir şeydi. İnsan neyse yemelidir. İnsan neyse gıdalanmalıdır ki onun o dağlardan, derelerden, o çaylardan kesip gitmeye onun taqəti olsun.
Şimdi
biz özümüz adi burada Bakıda bir nefer, iki nefer yürüyüp bir ananı kesebilmirik, çetini çekirik. Ama onlar o kadar güçlü, o kadar korkmazdılar ki iki nefer o dananı yıkıp kesebilir. Ve bu öz arazimizdedir. Bu Azerbaycan'ın özünün serhedleri dahilinde olan bir şeylerdir. Burada da ben gayri adi tercihli hiç ne görmürüm. Daha karşımıza çıksa, görse ki sakitlikti, kenarda hiçbir tehlike yoktu, ciddi bir tehlike yoktu. Onda karşımıza kesen bir tavuğunu da, koçu da götürür, kesip orada bir ayağüstü bir özümüz için gıda hazırlamalıyız. Yani bunun başka yolu yok da.
Elxan Bey, Erməni mətbuatında belə məlumat yayılıb ki, bu saxlanma zamanı atışma olub və bununla da o faktı, yəni güya biz yenə də erməni mətbuatına istinad etməli oluruq bu məsələdə, çünki oradan birbaşa məlumat almaq imkanımız yoxdur. Bununla da onu sübut etməyə çalışırlar ki, Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərovun və Həsən Həsənovun əllərində silah olub. Bu barədə, yəni əgər o xatirələrini onların xatırlayırsınızsa, onlar ora silahlı mı gedirdilər?
Onu əvvəla Ermənistan mətbuatının nə yazdığının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu baxımdan ki, onların yazdıqları nə dərəcədə həqiqətə uyğundur, səsən mən onlar heç birini həqiqətə uyğun hesab edəmirəm. Ancaq bu informasiya deyil, bu bizim özümüzün necə deyirlər, mənim dünya görüşümüz və məntiqimizlə çıxış edib deyə bilərik ki, mümkün bir şey silah olsun. Hiç ben değil ki odlu silah olsun, soğuk silah olsun, bıçak olsun.
Aydındır. Ve Əvəz Bey, bu situasiyada, yani aslında Azerbaycan ərazisinde insanların hərəkət azadlığı var ve bu adamları hüquqi baxımdan tutup saxlamağa kimin ixtiyarı çatır və həm də girovlar və əsrlərlə işləmiş bir adam kimi Əvəz Bəy, sizin burada yəni bir hüquqi də bir yanaşma mümkündürmü bu situasiyada?
Yəni Azərbaycanla Ermənistanın arasında heç bir məntiqi qanun işləmir. Yəni deyək ki, hansısa bir qanuna istinad edib Ermənistanı təhrik eləmək olar və yaxud Ermənistan hansısa bir qanuna istinad edib Azərbaycanı nəyəsə təhrik edə bilər. Təbii ki, bunlar müharibə dövründə, atəşkəs dövründə dəxli yoxdur. İki düşmən ölkənin vətəndaşı bir tərəfdən başqa tərəfə keçirsə, 49-cu Cenevre Konvensiyasına uyğun olaraq bunlar əsir, girov, itkin düşmüş şəxs, hərbi əsir statusundan dərhal təmin olunurlar. Yəni qırmızı xaçdan ki tələb eləmək ki, bu adamları o kateqoriyalardan birinə uyğun olaraq Azərbaycana geri qaytarsınlar, bu Azərbaycanın tam məntiqidir. Yəni bu realdır.
Yəni bu realdır.
Bəli, bəli.
Amma Ermənistan tərəfi imtina edir bu adamlar.
Ermənistan tərəfi nəyə imtina edir? Bunların cinayət törətdiklərini orada bu saat yaymağa çalışırlar. Güya bunlar 14 yaşında bir uşağı öldürüblər, atışma zamanı qadın yaralanıb, yəni kimisə, yəni Ermənistan tərəfinin indi çoxlu uydurma versiyaları da ola bilər. Siz əgər baxdınız o videoya əvvəlcə ki, onu gətirmişlər Kəlbəcərdə deyəsən administrativ administrasiyanın binasına, onu demək olar ki, bir terörist maşını, yəni onlar ruhlanıblar, o rusların o cür teröristləri gətirməyə, o rus maşınlarından da gətirdilər. Yəni belə bir
belə görüntü yaratmağa çalışdı.
Bəli, tamamilə şovdu. Yenə də deyirəm, ki, bu adamlar konkret bir partlayış törətməyiblərsə, Ermənistanın orada yəni Dağlıq Qarabağını tutaq ki, heç Ermənistanı nəzərə tutmaq, yəni tutaq ki, Kəlbəcəri Dağlıq Qarabağın administrasiyasına daxil ediblər, qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının. Əgər oradansa bir diversiya yoxdursa, partlayış yoxdursa və nəsə bir yoxdursa, bunları diversant kimi qələmə vermək bu absurddur və Ermənistan, ermənilər bundan çox məharətlə istifadə eləməyə çalışırlar və çalışırlar ki, Azərbaycanı bu danışıqlar prosesində müəyyən bir o prinsipləri, nə bilim, nələri pozmaqda əllərində fakt olsun. Yenə deyirəm, Dilqəmi bunlar çoxdan bəlkə izləyirlər, çünki Dilqəmi 97-ci, 98-ci ildən bu yana Kəlbəcərə səfər eləyir və
siz də tanıyırsınız.
Mən onu şəxsən tanımıram. Mən onu internet bir də onun 2007-ci il diskini görmüşəm. Kəlbəcərə getdiyi diskin belə YouTube-da baxmışam. Ancaq şəxsən tanımıram və kifayət qədər riskli bir adamdır və kifayət qədər də ehtiyatsız bir adamdır. Çünki o getdiyi bütün marşrutları çəkirdi. Və ermənilər üçün heç mobil telefonsuz da onun izinə düşmək məncə çox asan olardı. Çünki əslində bu adamın
amma həm də bu çəkirdisə bütün bunları, bu bir balaca casus versiyasını şübhə altına almırmı sizə görə?
Yəni, deyə bilmərəm də, bu insan əlini bir dənə kamera götürüb öz vətəninə gedib, yolda da çəkib onu paylaşıb. Yəni, bunu biraz adamın hələ bir insafı yol vermir ki, bunu nəhansa bir versiyayla uyğunlaşdırsın. Ancaq hər halda ermənilər bunu cəsus kimi izləyə bilərdilər. Aha. Heç ehtiyac yox idi ki, bunun yəni, bunu heç Moskvada əgər o telefonu öz adına alıbsa, Ermənilər onu çox asanlıqla həmin telefonla da izləyə bilərdilər. Heç zəngə ehtiyac yox idi. Yəni, üzr istəyirəm, mənim bir şey deyim, doğrudan da Azərbaycan tərəfi rəsmi olaraq bu insanları hərbi əsir kimi, hərbi əsir deyirlər, bunlar təbii ki, girov və əsir kimi geri qaytarılmasını istəyəcək və məncə artıq bu proses başlayıb və eyni zamanda ermənilərin əlinə imkan vermək olmaz ki, faktları və o onları ittiham olması prosesi dərinləşdirilsin. Yəni, mən əminəm ki, ermənilər bundan bir böyük bir şov düzəldəcəklər və Azərbaycan hökuməti, xüsusən Xarici İşlər Nazirliyi, əgər rəsmi olaraq bir dənə nota versə, bu artıq biraz siyasi siyasi don alır. Yəni, bura hansısa bir nazirliyin bəyanatı və yaxud müdafiə nazirliyinin və yaxud hansısa bir nazirliyin bəyanatı bunu ikinci səviyyəyə çatdırır. Ancaq Xarici İşlər Nazirliyi nota verib, üç vətəndaşının geri qaytarılması üçün ATƏT-in Minski qrupu qarşısında və digər beynəlxalq strukturlar qarşısında nota ilə tələb qoysa, məncə bunun xeyri çox olar.
Elxan bəy, bəs nədir müdafiə taktikası? Bu Hüquqlar Müdafiə Komitəsinin sədri kimi siz nə düşünürsünüz, nəyi planlaşdırırsınız?
İcazənin də əvvəlcə mən bir məsələyə balaca bir fikrimi bildirim. Bu, bizim orada girov götürülən soydaşlarımızın erməni mətbuatının iddia elədiyi kimi silahlı olması ilə bağlı məsələyə yenə deyirəm, bu inandırıcı məlumat deyil və bunun hələli sübut da olunmuyor. Ancaq fərq edək ki, bu doğrudan da belədir, silahları olub onların. Amma mən əminəm ki, onların silahları olursa da, onlar o silahları yalnız özünü müdafiə üçün götürüblər. Onlar Ermənistanda hansısa bir partlayış, orada erməni silahlı qüvvələrinin yaxud da ki din sakinlərin hansımıza bir xəsarət yetirmək məqsədləri olmayıb, mən bunu öz adımdan bir Kəlbəcərli sakin kimi, müharibə görmüş bir insan kimi, məcburi köçkünlüyün məhrumiyyətlərini yaşayan bir insan kimi və özüm də bu Kəlbəcərə məhz Dilqəm din kimi getməyi istəyən, arzulayan bir insan üçün bunu deyirəm.
Yəni, cəsarətiniz, imkanınız olsaydı, siz də gedərdiniz.
Mənim cəsarətim cəsarətim və belə deyək də psixoloji vəziyyətim imkan verir ki, mən ona gedim. Sadəcə olaraq məsələn, mən burada gedib təxminən onun üçün aşağı yuxarı hazırlıq falan bir hamısı bir yerdə təxminən bir ay vaxt lazımdır ona hazırlaşmaq üçün, gedib gəlmək üçün. Mənim üçün ciddi problem bu bir ay ərzində mənim burada qalacaq ailəmin necə dolana biləcəyi məsələsidir və ora gedib gələndən sonra, hətta salamat gələndən sonra mənim hansı məhrumiyyətlərlə üzləşəyə biləcəyim məsələsidir. Bu sualdır.
Aha. Əvəz bəy,
bir məsələni qeyd edeyim. Yəni bu bütün münaqişələrdə işğal olmuş ərazilərə və yaxud nəzarətdə olmayan ərazilərə gediş-gəliş, gizli yollarla gediş-gəliş mümkündür. Yəni, dəfələr olub. Sən biz bir dəfə Yunan Kiprində idik, oradan biz Türk Kiprinə keçdik və bizə orada yaşıl zonada o şəhərin meri danışırdı ki, biz bu 20-20 neçə il ərzində, yəni 30 neçə il edir də, belə çıxanda 30-70 neçənci ildən, ərzində bəlkə bir 500-600 nəfər perebeşçikləri tutmuşuq. Yəni, buradan o yana keçib, oradan bu yana keçib, gəlib evlərini yoxlayıblar. Yəni, bu istənilən konfliktdə bu mümkün şeydir. Hətta İrlandiyanın özündə belə, İsrailin özündə belə, belə faktlar həddindən çoxdur. Az yenidə mən əvvəldə dedim ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında heç bir məntiqi qanun işləmir. Çünki bizim sərhədlərimiz bağlıdır. Bizim heç bir diplomatik qoyuram kənara da heç bir insani, heç bir nə bilim belə bir mətbuati kontakt yoxdur. Yəni, əgər normal kontaktımız olsaydı, Azərbaycanlı və erməni sərhədli keçib bir-birinə gedib gələndə, bundan belə çox təmkinli ilə deməzdim, çünki hər bir əsir düşən adamı, hər bir düşmən tərəfə keçən adamı onsuz da uzun müddət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi araşdırmalıdır. Yəni, heç kimin səmiyyətinə inanmaq lazım deyil. Araşdırılmalıdır.
Görəsən, Dilqəm Əsgərovun da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə hər hansı bir təması var idi mı ki, yəni gedib gələndən sonra onu da araşdırırdılar mı? Elxan bəy, xəbəriniz var mı bu halda?
Eşitmədim Xədiyə xanım sualınızı.
Yəni Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev onlar gedib gələndən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi maraqlanırdı mı onlarla əvvəlki illərdə?
Məlli olan məlumatlara görə bəli.
Olub belə
maraq. Ancaq bu məlumat nə dərəcədə doğrudur, dəqiqdir, səhətdə onu deyə bilmərəm. Belə ümumiyyət Xədiyə xanım, mən sizə deyim ki, bu cür hadisələr, yəni işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinə, Azərbaycan vətəndaşlarının öz torpağına getməsi halları demək olar ki, hər iki ildən bir, bəlkə də hər il təkrarlanır. Bu Ağdamda ola bilər, Kəlbəcərdə ola bilər, Füzuli də ola bilər, digər rayonlarımızda ola bilər. Mən konkret olaraq Kəlbəcər haqqında bilirəm ki, gedirib ora və bu tək Dilqəmcil deyil, başqa adamlar da gediblər də gəliblər də.
Əslində, bu barədə artıq mətbuatda çoxlu müsahibələr var və Dilqəm Əsgərovun dostları danışırlar, onlar da gedib gəlməkləri barədə söhbət açırlar. Bəziləri deyir ki, biz Dilqəm qədər uzağa gedə bilmirdik, amma gedirdik. Və bu, yenə də bu hadisənin arxasında söylənən ssenarilər və nəticələri barədə danışmalıyıq və mən yenə də erməni mətbuatına istinad etməli olacağam. İpres saytında iki müsahibə gördüm. Biri keçmiş Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri David Şahnazaryan. O iddia edir ki, bu hadisənin arxasında Rusiya dayanır və hansısa şəkildə Rusiya bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir. Və ikinci bir sitat gətirmək istəyirəm. Bu da yenə də İpres saytındandır. Hökumətin, Ermənistan hökumətinin iclasında Müdafiə Naziri Seyran Nohanyan Kəlbəcərdə son hadisələrdən sonra bu bölgəyə gedən bütün yolların mina minalaşdırılacağını deyib. Və bu
bizimlə sərhəddi nəzərdə tutur, yəni Gədəbəy.
Yəni ki, deyir, onun sözlərinə görə Azərbaycan ərazisindən Kəlbəcərə gedən bütün yollar, yəni bizim qoşunların nəzarət etdiyi hissədən və Kəlbəcərə gedən bütün yollara mina qoyulacaq. Yəni bu bölgədə itkilərin və hadisələrin artmasına səbəb ola bilməzmi? Əvəz bəy.
Yo, əminəm ki, o yollar çoxdan minalıdır. Çünki Seyran Ohanyan bilməmiş deyil bunu. Bu bir dezadır. Çünki avtomobil, magistral yolları hamısı minalıdır. Sərhəd xəttlərini də minalamaq elə ciddi bir problem deyil. Yəni, ona görə təcrübəli baxma olmaz buna.
Amma bütün meşələri minalaya bilməzlər.
Ermənistanın ona resursu çatmaz məncə. Çünki təsəvvür edin ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində bir 500 milyon kvadrat metr ərazidə mina təmizlənməlidir. Yəni, o neçə illərdə ora bastırılıb. Yəni, bu biraz abstrakt bir şeydir. Həm də ki, o David Şahnazaryanın deməyi ki, bu Rusiyanın oyunudur. Yəni, Rusiyanın əli var burada və yaxud Rusiya gərginliyi. Ermənilərə bu saat sərf edir ki, bütün hər şeyi Rusiyanın boynuna yıxsınlar. Yəni, mən bunu açıq bildirəm ki, ermənilər...
Yəni, onlar müttəfiq deyirlər ki...
Yox, indi baxır necə müttəfiqdirlər. Ermənistan müttəfiqdir Rusiyanın, ancaq Rusiya görürüz ki, son bu Avrasiya İttifaqı ilə bağlı məsələlərdə Ermənistanı necə kənara çəkir biləz. Çünki Azərbaycansız Ermənistan lazım deyil Rusiyaya. Ona görə Ermənistan müttəfiq olsa da, biz Ermənistan Rusiyanın müttəfiqidir, ancaq biz Rusiyaya lazımıq. Və demək ki, bizim Rusiya ilə münasibətlərimizi gərginləşdirmək üçün və Sarkisyanın demək olar ki, vəziyyətini gərginləşdirmək üçün bunlar erməni mətbuatı, ermənilər nə istəsə istifadə edə bilərlər. Yəni, yenə də deyirəm.
Yəni, Şahnazaryan konkret olaraq deyir ki, söhbət Moskva-Bakı-Ankara əlaqəsindən gedir. Davudoğlunun Moskvaya səfərindən sonra bu bölgədə gərginlik artıb, xüsusilə də gərginlik indi Naxçıvanla sərhəd hissəsinə keçib ki, bu da çox təhlükəlidir. Bunu da Erməni Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib.
Təki doğru olsun. Yəni,
yəni bu yaxşı xəbər olur.
Azərbaycan üçün deməli Ermənistanı sıxışdıra bilərlər də bu.
Aha, belə.
Yəni əgər elədirsə doğru olsun. Çünki Moskva ilə Türkiyə da bu Cənubi Qafqaz bölgəsində nəsə maraqlı bir razılaşma əldə eləsə ondan Azərbaycan müəyyən qədər uda bilər.
Amma yəni versiya bundan ibarətdir ki, bu gətirib qanlı münaqişəyə gətirib çıxara bilər və bundan Moskva qazanacaq. Qanlı münaqişənin bu insident qanlı münaqişəyə gətirib çıxara bilər.
Ona görə David Şahnazaryan Ermənistan hökumətini duxu çətirsə ittiham eləsin. Çünki Ermənistan ictimaiyyəti, Ermənistan hakimiyyəti istənilən qanlı insidenti provokasiya yarada bilər və istənilən qanlı insident təbii ki, Rusiya lazımdır. Azərbaycana bu lazım deyil indiki məhəldə. Çünki Azərbaycan özü sakit diplomatik siyasətini yeridir də. Ermənistan indi lazım ki, gərginlik olsun. Xüsusən 15-ci il genosidin 100 illik fonunda və yaxud nəyinsə fonunda Azərbaycanı Rusiyanın boyunduruğuna çəkmək üçün Ermənistan istənilən bir danışıqları eləməyə, istənilən bir danışıqları pozan addım atmağa maraqlıdır.
Və bu situasiyada mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu üç girov gətirilən adamların kimliyinə. İki nəfər barədə çoxlu məlumatlar var onların gedib gəldiklərini. Hər kəs bilirdi onlar bu məlumatı. Amma üçüncü şəxs barədə heç nə bilinmir. Elxan bəy, siz bilirsinizmi bir şey?
Mənim də o barədə dəqiq məlumatım yoxdur. Ancaq anlaşılan odur ki, Cəbrayıl rayonundan olan Həsən Həsənov adlı üçüncü şəxs ilk dəfədir Kəlbəcərə gedir. Yəni Dürgəmgilə ilk dəfədir qoşulub. Və mən belə başa düşürəm ki, əslində Dürgəmgil onun getməsində maraqlı olur təbii ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında heç kimi məcbur şəkildə ora aparmış, hətta qardaş-qardaşı da elə bir təhlükə qarşısında, çünki özü bilir ki, doğrudan bir təhlükə var, atabilmək, çünki bu böyük məsuliyyətdir. Bu elə bir şeydir ki, Həcə xanım, bunun məsuliyyətini heç kim öz yerinə götürmək. Mən tutaq ki, Elxan Salahov olaraq öz doğulduğum rayonuma, kəndimə işğal altında olan evimizə getmək istəsəm, bilirəm ki, bunun böyük təhlükəsi var, çox böyük riskli adımdır, ölüm ya qalım məsələsidir. Ona görə də hər şeyi göz önünə alıram və bütün məsuliyyəti də özlərimə götürürəm. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Həsən Həsənov da razılaşdırılıb, onun da özünün istəyi olub və əslində mən bunu alqışlayıram. Əslində mən bunu alqışlayıram və Allah hamısına kömək olsun, Allah hamısının qapısını açsın, xüsusən Bilqəmə mən bir Kəlbəcər övladı kimi minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm ki, özündən sonra gələn nəslə, gənc nəslə qorxmazlığı, mərdliyi, vətənə, torpağa, məhəbbətini aşılaya bilir. Mən Həsənin də onlara qoşulmasını bu nöqtəyə nəzərdən qiymətləndirirəm və güman edirəm ki, məhz o getmək qərarını verəndə də məhz bu cür düşünüb qərar verir. Ona görə alqışlayıram. Təki, onların canı sağ olsun, nə qədər əziyyətlər, məhrumiyyətlər olsa də onların fiziki sağlamlığına heç bir zərər yetirilmədən qayıtsınlar ölkəsinə, ailəsinin içində, öz vətənlərinə, öz vətəndaşları, öz soydaşları içində mən və digər kəlbəcərlər olmaqla onlardan öyrənəcəklərimiz çox şeylər var. Çox arzulayaram ki, onlar sağ-salamat qayıtsınlar öz elimizin içinə və bizim Əslində Müdafiə Komitəsinin də əsas məqsədi odur ki, əsas amalı odur ki, biz hər soydaşımızın tezliklə mümkün qədər o işgəncələrdən tez yaxa qurtarıb Azərbaycana qaytarılmasına köməkli göstərilsin.
Amma hansı addımlar atılır Elxan bəy? Hansısa işlər görülürmü konkret?
Bilirsiniz, Xəzir xanım, bu məsələ daha çox beynəlxalq təşkilatlardan asılı olan məsələdir. Çünki Ermənistan hökumətinə beynəlxalq təşkilatların təsir etmə imkanları daha genişdir. Ona görə biz bu məsələdə tutaq ki, bu günləri bildiniz ki, biz toplantımızı keçirdik, mesajlarımızı verdik. Bizim növbəti addımlarımız beynəlxalq təşkilatların bu sahədə daha çevik hərəkət etməyə çağırmaqdır. Beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdə gördüyü işləri həm ictimai nəzarət eləmək, həm də onları bu işə bir qədər də həvəsləndirmək.
Əvəz bəy, siz dəvətli idiniz mi bugünkü tədbiri?
Bu gün oradaydım.
Oradaydınız və nə dərəcədə mümkün görünür sizə bu Müdafiə Komitəsinin çağırışının eşidilməsi?
Məncə onlar öz müraciətlərini Qırmızı Xaç Komitəsinə, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə, ATƏT-in indiki fəaliyyətdə olan sədrinə çatdırsalar, eləcə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çatdırsalar və yaxud digər beynəlxalq təşkilatlara çatdırsalar, effektivliyi olar. Qaldı ki, Elxan bəy dedi ki, beynəlxalq təşkilatların Ermənistana təsiri çox zəifdir. Təbii ki, həm Ermənistana, həm Azərbaycana bu məsələdə təsir eləmək mümkün deyil. Çünki əsir və girovlarla bağlı iş birbaşa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən, yəni o komissiya var, o da komissiya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nəzdindədir. Nəzdində deyil, daha çox onların kurasiyasındadır. Yəni, ona görə çox çətindir nəyəsə təsir eləmək. Ermənistana da eyni formada, çünki orada bu sahədə işləyə biləcək təşkilat yoxdur. Biri Qırmızı Xaçdan başqa. Azərbaycanda da bu, işdə, bu işlə məşğul olan təşkilat yoxdur, Qırmızı Xəçdən başqa. Onların da çox belə məhdud mandatı var.
Bu arada jurnalistlərdən İsmarç var və İlxan bəy sizə ünvanlamağımızı xahiş elədilər. Bir neçə jurnalistdən əslində bu İsmarcı almışıq. Onlar deyirlər ki, əsir düşənlərin ailəsi ünsiyyət eləməyə o qədər meyilli deyil və bunun bu isə informasiyanın xüsusilə də beynəlxalq mediada informasiyanın daha çox erməni tərəfindən alınmasına şərait yaradır. Ona görə də sizdən xahiş edirlər Elxan bəy ki, ailənin biraz daha mətbuata və xüsusilə də beynəlxalq qurumlarla işləyən jurnalistlərə açıq olmasına şərait yaradasınız və yaxud hansısa təsir göstərəsiniz. Bu arada yenə də erməni mətbuatına istinad edirik.
Bununla bağlı bir deyəcəyim var idi.
Aha, buyurun Elxan bəy. Çox
özür istəyirəm. Mən jurnalist həmkarlarıma da təşəkkür edirəm bu məsələni. Bu məsələyə qət göstərdiklərinə və mən onların narahatlığını da başa düşürəm. Və Xəzri xanım, elə həm də sizlə də mən bilirəm ki, sizin bu barədə kifayət qədər təcrübəniz var. Necə ki, jurnalistika peşəsini, peşə maraqlarını da bilirsiniz. Amma bu, bilirsiniz, o soydaşlarımızın ailələrini, yaxınlarını, doğmalarını da gəlin. Başa düşək ki, bu çox çətin bir məsələdir, çox çətin bir vəziyyətdir. Çünki onlar Ermənistanda qapalı şəraitdə bizə məlum olmayan hansısa bir şəraitdə saxlanılırlar. Biz isə onlardan çox kənardayıq. Heç bir əlaqə vasitəmiz yoxdur. İnformasiya ala bilmirik. Doğru dürüst informasiyamız yoxdur. Hətta doğru informasiyalar belə olsun ki, bizə başqa formada çatdırılır. Və bu mən belə hesab edirəm və bir daha həmkarlarına, Azərbaycan ictimaiyyətinə bəyan edirəm ki, bu daha çox milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bəli, dövlətimiz bu sahədə müəyyən işlər görür. Ancaq bu, yenə deyirəm, bir qədər çətin məsələ olduğuna görə onun ailə üzvləri də, o cümlədən şəxsən mənim özüm də son dərəcədə ehtiyatlı yanaşıram. Son dərəcə, çünki bizim həm müdafiə komitəsi olaraq, həm sadə bir Kəlbəcər sakini olaraq, həm jurnalist olaraq ifadələrimizdə hansısa bir yanlışlığa yol verə bilərsiniz. Ona görə mən onların mətbuatdan, jurnalistikadan bir qədər, jurnalistlərdən bir qədər kənar olmasını, özlərini kənarda saxlamasını təbii, normal və lazımlı hesab edirəm. Bax, hətta lazımdır.
Əvəz bəy, siz bu taktikanı bəyənirsiniz mi?
Yox, yəni valideynlər, qohumlar, uşaq evlatları, bunlar mətbuatdan nə qədər kənarda dursalar, Ermənistan sıx xidmət orqanlarına, xüsusən prokuraturasına imkan verərlər ki, onlar o adamları diversiyada alternativsiz ittiham eləsinlər. Söhbət burada ondan getmir ki, həmin o Dilqəmin və yaxud digər bizim soydaşlarımızın övladları Ermənistanda baş verən prosesləri şərhləsinlər. Sadəcə o adamların insan obrazı bir beynəlxalq mətbuatı da, yerli mətbuatı da bu insanların şəxsi həyatının obrazı lazımdır. Yəni, heç nə deyəsi deyirlər. Nə Dilqəmin oğlu, nə o birisi şahların oğlu və digərlərin oğlu, onlar heç nə bilmirlər proses barəsində. Ancaq mətbuatdan gizlənəndə, yəni mətbuatdan kənarda qalanda və onların həyatları barəsində danışmayanda belə çıxır ki, doğrudan da bunlar elə
gizli adamlardır, gizli həyata malik adamlardır.
Dilqəmə kifayət qədər məncə açıq adam olub və başqaları da ola bilsin. Yəni, bunları valideynləri, övladları mətbuatla, onların şəxsi həyatları barəsində danışmamaqla çox taktiki səhv edirlər. Ermənilərə əsas verirlər ki, ermənilər onları hansısa bir gizli ibarətlə kontakt olduqlarını iddiam eləsin.
Hər halda Ermənistan mətbuatında bu mövzuda müxtəlif yanaşmalar var və əslində giləylər var idi ki, erməni mətbuatında yalnız bir tərəfli işıqlandırılır bu məsələ. Bəlkə də o qədər də haqlı giləylər deyil bu giləylər. Çünki biz baxırıq yenə də İPRES saytına istinadən Bunu yenə də Azərbaycancaya tərcümə ediblər, mən bilmirəm nə dərəcədə etibarlı tərcümədir. Amma veteran kəşfiyyatçılar birliyinin rəhbəri Süreyn Karapetyan, birliyin üzvü Artur Binyatyan və Qarnizor dəstəsinin komandiri olmuş Araq Udaverdiyanla müsahibə var və həmin müsahibədə onlar hökumətin bu diversiya qrupu ilə bağlı blef elədiyini söyləyirlər. Onlar deyirlər ki, bu adamların diversant olduqlarına inanmırlar, çünki diversant olan adam üzərində Azərbaycan bayrağı gəzdirməz və bu adamların əslində qoca bir qadın tərəfindən aşkar olunduğunu və erməni ordusunun sadəcə PR eləyib özünün güya nəsə elədiyini göstərmək istədiyini deyirlər. Yəni, bu cür məlumatlar da var.
Azərbaycan jurnalist istikasının əlində gözəl faktı. Götürsünlər bunu yaysınlar, nəinki Dilqənin qəhrəmanlığından danışsınlar. Kim ki bu saat doğrudan Dilqənin qəhrəmanlığından danışır, onun keçmiş videolarını danışır, onun qəhrəman obrazı yaradır indi. Məncə onlar o bədbəxtlərin işinə ziyan vururlar. Biraz ondan çəkinsinlər.
Telefon xəttində dinləyicimiz var, amma dinləyicimiz Həsən Həsənovun qardaşı Rəcəb Həsənovdur və görünür ki, bu sual ortaya çıxdı ki, kim də Həsən Həsənov o suala o cavab verəcək. Hər vaxtınız xeyir, Rəcəb bəy.
Salam, Həsən.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün və yəni ümid edirik ki, siz Həsən Həsənovun qardaşısınız.
Bəli.
Və qardaşınızın öldürüldüyü bildirilir, amma sizə bu barədə nə məlumdur?
Biz efirləri izləyirik, məlumatsızıq. O bizə Türkiyəyə gedirəm demişdi. Bu çox sağ olun, bu işlə çox maraqlandığınız üçün orada yoldaşlar da var. Bugün təşkilat komitələri yaradı. Hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Orada bunun Cəbrayıldan olub Kəlbəcərə getməsi soruşulur. Mən bu barədə açıqlama vermək istərdim.
Aha, buyurun.
Kəlbəcər bizim kəndin yaylağı olur. Kəndin adını açıqlamıram. Bizim o dövr kolxozun, kəndin heyvanını Kəlbəcərdə o vaxtlar yerləşdirilib. Ora bizim yaylağımız olub. O bir neçə dəfə mənim qaynatam çobandır. Onunla Kəlbəcərdə olmuş. O Kəlbəcərin gözəlliyinin vurğunu olmuşdu. Oradakı çaylardan, meşələrdən, ulaqlardan, sulardan danışardı. Bu, bunun beynində o vaxtdan qalmışdı. O oranı...
Neçə yaşı vardı Həsən bəyin?
Bəli.
Neçə yaşı vardı Həsən bəyin?
35 yaş.
35 yaşı var. Yəni xatırlayır o dövrü, elə mi?
Bəli, bəli, bəli, hamısını. O başqa niyyəti zədə olmuyub onda. Prosto efədə hər bir şey demək olmur. Bizim əleyhimizə işləyərlər və ya olmayan bir kəlmə.
Aydın. Rəcəb bəy, Həsən bəy nə işlə məşğuldur ümumiyyətlə? Yəni peşəsi nədir?
Özünə uyğun işlər var idi, işləyirdi də. Nə lazım efədə? Sonraların məsələsi də indi ondan nələ qədər orada adı hallanışı nə iş var, neyiniz? Yəni mən ona aydınlıq gətirmək istərdim ki, Kəlbəcər bizim kəndin yaylağı olubdur.
Aha. Yəni Rəcəb bəy, belə iddialar var ki, Həsən Həsənov kəşfiyyatçıdır. Yəni bunu ermənilər iddia eləyir əlbəttə ki. Siz bu iddialara nə cavab verərdiniz?
Yox, bu mən yenə bu ona görə efirə qoşuldum ki, çox sağ olun, o etik normaları gözləyirsiniz. Dünənlərdə çox gözəl təbliğat getirir, yəni hər şeyi efirə vermək də lazım deyil. Bu, necə deyirlər, mən yenə dedim ki, o Kəlbəcərin gözəlliyin, oranın havasının, suyun, meşələrinin gözəlliyin həmişə tez-tez xatırlayır ki, kaş bizə dəfə deyir, yenə Kəlbəcərdə olum. O, yenə deyirəm, bir neçə dəfə bizim kəndinin yaylağı olduğu üçün qaynatam özünü ora aparmışdı. Oradan danışırdı. Çox güman ki, bu haradasa efədə kimi görüb, harada görürsə o Dilqəmin gilin gedib gəlməyi, o Kəlbəcərin havası, orada içdiyi o sular, o meşələrin gözəlliyi bunu çəkib ora aparırdı.
Aydındır. Yəni, öz kəndinizə də getmişdi mi?
Bəli.
Sizin kənd də işğal altındadır. Orada getmişdi mi?
Yox, yox, yox.
Orada getmişdi.
Yox, biz o Kəlbəcərin gözəlliyinə heyranız, vurğunuz həmişə. Oranın o gözəlliyinin, orada gördüyü gözəlliklərdən danışırdı ki, çox gözəl meşəlik, havası, suyu, hər təbiəti çox gözəl olan bir yer idi. Çox güman ki, məsəl üçün həmən o oranın havasını görmək. Bir də orada bizim dədə-babadan qəbirlərimiz var. Orada bizim yenə deyirəm, yaylağımız olur. Orada bizim necə deyirlər, kəndin bir növü torpağın sayılır ora. Həmən yer. Çünki bizim yaylağımız həmin ərazidə olur, Kəlbəcərdə olur. Yay dövrü bizim kəndin heyvandarlığı orada yerləşir. Yəni, bu efirdən başqa əlavə sözlər hallandırmağa
keçəsə
yoxdur.
Amma qardaşınız deyirsiniz ki, nə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, nə ordunun kəşfiyyat bölümlərinə aidiyyatı yox idi, elə mi?
Yox, yox, yox, elə heç bir şey, heç bir şey o... Türkiyəyə getmək idi, əvvəllər bir neçə dəfə Türkiyədə işləmişdi, sonra qayıdı gəlmişdi burada. O, heylə söhbəti olmuyordu. Başqa da onu geyindirilməsin. Çünki bu ağızdan çıxan hər bir kəlmə dövlətimizin əleyinə işlənilə bilər.
Bəs ümumiyyətlə nə işlə məşğul idi qardaşınız? Bizneslə mi məşğul idi? Nə ilə məşğul idi?
Həyətində vardı, bəli.
Nə var idi həyatında?
Sonra söhbət edirdi, efendim, nə lazım axı?
Aydındır. Təşəkkür edirik. Rəcəb Həsənov idi, Həsən Həsənovun qardaşı və Cəbrayıl sakini Həsən Həsənovun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən öldürüldüyü barədə məlumatlar var. Ailəsi məlumatsızam deyir. Ümid edirik ki, bu məlumatlar da doğru deyil və əgər doğrudursa başları sağ olsun və möhkəm olsunlar hər halda. Və verilişin çox az bir hissəsi qalıb, bir neçə dəqiqəmiz qalıb və bu situasiyada biz yenə də tövsiyələri dinləmək istərdik. Əvəz bəy, bax bu ailələrə və müdafiə komitəsində və yaxud beynəlxalq təşkilatlara nədir tövsiyələr?
Hər üç ailədə ailəyə səbr arzulayıram birinci, çünki təəssüf ki, bu məsələ uzun çəkə bilər. Əsirlərin geri qaytarılması prosesi özü çox uzun çəkir, xüsusən artıq bu cür şişirdilmiş və yaxud buna deyirlər siyasiləşdirilmiş məsələlər də uzun çəkə bilər. Ailələrə məsləhətim odur ki, Bakıda Gənclik metrosunun yaxınlığında Qırmızı Xaç Komitəsinin ofisi var. Bütün günlərini, vaxtlarını orada sərf eləsinlər, o Qırmızı Xaç Komitəsinə bütün məlumatı versinlər və tələb eləsinlər ki, Qırmızı Xaç Komitəsi onlarla görüşsün, eyni zamanda məktub yazsınlar onlara. Təbii ki, o məktublar hamısı nəzarətli məktublardır, ancaq hər halda Ermənistan hökumətinə göstərsinlər ki, ailə bunlarla çox ciddi maraqlanır və ailə kənarda dursa, məncə bundan spekulyasiya edənlərin sayı çox olacaq. Ailə birinci növbədə o adın çəkdiyim ünvandan bütün gün orada olsunlar. İkinci bir tərəfdən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri var, onların ofisləri var, onlara yazsınlar. ATƏT-in sədri var, fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin prezidentidir, İsveçrə hökumətidir, yəni onlara yazsınlar, tələb eləsinlər, günahsız olduqlarını sübut eləsinlər, o adamların heç bir, indiyə kimi heç bir diversiya, heç bir cinayət törətmədiklərini fakt kimi ortaya qoysunlar və məcburi köşkün olduqlarını ortaya qoysunlar. Yəni, vuruşsunlar o adamlardan ötürün. Ermənistan hökuməti onları elə belə verməyəcək, yəni ki, çox asanlıqla verməyəcək. Mən acı bir faktı deyim ki, o biz bir 77 yaşlı bir qocanı da biz Tovuz rayonunda tutmuşdu Azərbaycan hökuməti. Onu da bizimkilər biraz başladılar diversant kimi göstərir.
O işin sonu nə oldu?
Bıraxdılar o kişi və kişi də rəhmətə getdi orada Ermənistanda.
Aha. Və ən azından Elxan bəy, bu belə bir müqayisə aparılır tez-tez. Sosial şəbəkələrdə də gördük bu 77 yaşlı erməni erməninin əsir götürülməsi ilə bağlı. Bax, bu müqayisəyə yanaşmanız. Çox az vaxtımız var sonda.
Bu müqayisə, bu əvvəla müqayisə oluna bilməz. Heç bir halda müqayisə oluna bilməz. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, həmin o erməni qocanın Azərbaycana hansı yolla gəlməsi, hansısa məqsəd üçün gəlməsinin heç bir izahatı yoxdur. Ancaq Azərbaycan vətəndaşının öz torpağına, öz yurduna getməsinin bir dənə təşvib olunmaz təsdiqi var. əsası var. Bu əsas ondan ibarətdir ki, həmin bu üç soydaşımızı o ora istiqamətləndirən, ona yönləndirən onların o torpağa, o vətənə, o evesiyə olan məhəbbətidir. O dam, daş, o meşələr, o çaylar, o sular, orada gözümüzə görünən hər nə varsa o insanlar üçün doğmadır, o insanların özünün Allah tərəfindən onlara verilmiş halal nemətləridir.
Yəni deyirsiniz, fərq bundadır ki,
qoca erməninin Azərbaycana istər azıq gəlir, istərsə hansısa xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyatçısı kimi göndərilir, gəlir, dəxli yoxdur. O qocanın, o
sərhəd keçir, qoca o
erməninin
sərhədi
keçən, sərhədi keçən o qoca erməni Azərbaycana bağlayacaq heç nə yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Elxan Salahov və Əvəz Həsənovla söhbət edirdik biz və mövzumuz ermənilərin diversant adlandırdığı və tanışlarının və hüquq müdafiəçilərinin burada isə vətən həsrəti ilə Kəlbəcərə getdi dedikləri Dilqəm Həsənov, Şahbaz Quliyev və Həsən Həsənov idilər və hər kəsə azadlıq arzusu ilə əziz dinləyicilər. Xəbər saatı növbədədir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.